Азаттык радиосуна белгилүү болгондой, Кытайдан Казакстанга саясий баспана издеп келген уйгур азаматы Аршидин Исраилди кери кайтаруу тууралуу сот чечими күчүнө енген. Азыр Алматыдагы абактыда жаткан ул 2009 жылы Казакстанга келген. Бул тууралуу азаттыкка Аршидин Исраилдин иниси Анвар кабарлады.
Азыр Казакстанда мүмкүн бир немекеге жок, мүмкүн бир караш кагым жок.
Агама Казакстан бийлиги боскун мартебесин бермей отур. Бирок Бириккен Улуттар Уюму бул мартебени берген болатын. Осы жылдын каңтар айындагы жаңа заң боюнча Боскун мәртебесін енді Қазақстан ғана бере алады. Сондықтан қолында Біріккен Ұлттар Ұйымының берген боскун мәртебесіне қарамастан, ол өткен жылдың қазан айынан бері абақтыда отыр.
Дейт радиомызға Аршидин Исраилдің інісі. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живагоның сөзінше, Аршидин Исраилге Біріккен Ұлттар Ұйымы боскун мәртебесін бергеннен кейін Швеция өзіне келіп тұруға рұқсат берген екен. Алайда дәл сол кезде Қытай билігінің Исраилді халықаралық іздеуге жариялаған андыга белгилүү болгон.
Собирайся его отправлять, но выезд ему запретили, потому что выяснилось, что Китай его объявил межгосударственный розыск.
Дит Денис Живаго, онун сөзүнчө, Кытай бийлиги Израилди 2009 жылы Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиялык ауданында болгон жаппай тартипсиздикке катысы бар деп айыптап отур. Эске салсак, 2009 жылы шилденин 5-си күнү Өрүмжүдө уйгурлар менен хансуулар арасында болгон жаппай кактыгыстардын салдарынан расмий деректер боюнча 200 адам каза тауып, 1000 жуук адам жараланган. Азыр 1400 адам негизинен уйгурлар туткун да отыр. Олардың арасындағы әйелдер мен балаларға дейін Қытай үкіметі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырып қатысқан деген айыптар тағып отыр. 2009 жылдың аяғында Шыңжаңдағы қанды қақтығысты қараған Қытай соты 22 адамды өлім жазасына кесті. Ресми Бейжің Үрімжідегі ұлтаралық жаншалды жоспарлады деп Дүниежүзілік Ұйғыр Конгресі мен оның ақшта тұратын президенті Рәбия Қадырды айыптады. Алайда Рәбия Қадыр бұл айыпты нақақ айып деп сипаттаған болатын. Оның атап өтуінше, Шыңжаңдағы ұлтаралық жаншалдың бірден бір себебі Қытайда үстемдік еткен коммунистік биліктің ондаған жыл бойы жалғасқан репрессиялық саясаты. Ал Қазақстанда Қытайға экстрадициялау алдында тұрған ұйғыр азаматының туыстары оның тағдырына алаңдап отыр. Егер Қытайға қайтарылса, оның жағдайы қиын болады дейді. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымының көмегімен адвокат жалдап, Қазақстан билігінің шешімін қайта қарауды сұрап, сотқа шағым жазған. Дегенмен бұл істі қараған аудандық, апелляциялық және кассациялық сот алғашқы инстанцияның шешімін күшінде қалдырды. Айта кету керек, бұл жайтқа қатысты Алматыдағы Дүниежүзі ұйғырлар конгресс төрағасының орынбасары Қаһарман Қожан берді, мүлдем хабарсыз болып шықты. Ал құқық қорғаушы Денис Живагоның сөзінше, соңғы кездері босқын мәртебесін сұрап келгендерге көмектесу былай қалсын, оларды түрмеге отырғызу Қазақстан үшін қалыпты жағдай болғандығын атап өтті. Сондықтан оның сөзінше, Аршидин Исраил кез келген сәтте Қытайға кері қайтарылуы мүмкін. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.